Свободы были новины.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Белоруссии и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Белорусско-немецкий форум завершился у Менску. На 86-м годе життя помер литератор Александр Дракахруст. У Менску пахаваюць прах англійскага беларусіста Гая Пікарды. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні з Вашынгтона. Прэсавы сакратар дзярдэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на пляны ЗША ўсталяваць антыракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік дзярдэпартаменту заявіў, што магчымае размяшчэнне такіх ракет на еўрапейскім тэатры з'яўляецца пагрозай бяспецы. Роберт Вуд яшчэ раз нагадаў, што пляны стварэння проціракетнай сістэмы ЗША ў Еўропе не скіраваны супраць Расіі ці Беларусі, а ён мае за мэту супрацьстаяць ракетным пагрозам з блізкага ўсходу і ў прыватнасці Ірану. Александр Лукашэнка заявіў ва ўчарашнім інтэрв'ю газеце Wall Street Journal, што Расія прапанавала Беларусі размясціць на яе тэрыторыі новыя ракетныя комплексы «Іскандэр». Але калі гэта не атрымаецца, то Беларусь гатовая закупіць такія комплексы за ўласныя грошы, сказаў Александр Лукашэнка. Тым часам у Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. Учора адбыўся рабочы абед ад імя прэзідэнта ЗША ў Белым доме. Фармальныя перамовы пачаліся сёння ў суботу. Прэзідэнт Буш. Мы ўсе падзяляем рашучасць вырашыць праблемы, якія ляжаць перад намі. Мы падзяляем упэўненасць, што працуючы разам мы можам аднавіць глабальную эканоміку, вярнуць яе на шлях доўгатэрміновага працвітання. Мы маем вызначыць прыярытэты. Суботняя дыскусія будзе першай у серыі такіх сустрэч. Заявіў, адкрываючы саміт, прэзідэнт ЗША Джордж Буш. На саміт не прыехаў новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, які, аднак, прыслаў на перамовы групу адмыслоўцаў, у тым ліку былога дзярсакратара ЗША Мадлен Олбрайт. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера прывезлі ў Магілёўскую папраўчую калонію нумар 15 і адразу паклалі ў шпіталь пры калоніі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Эмануіл Зельцер, якога асудзілі на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, ужо знаходзіцца ў 15-й магілёўскай калоніі. Аднак вязня змясцілі не ў звычайнай атрад у карантыне, а паклалі ў шпіталь з прычыны дрэннага стану здароўя. Пра гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які наведаў амерыканца Зельцера ў шпіталі цягам паўгадзіны меў з ім размову. Вось што Змітер Гарачка апавёў свабодзе.
15, да, і знаходзіцца ў стацыянары ў бальніцы. Його пока везли, у него там давление, капельницы ставили, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу. Сейчас пока как бы дополнительно ничего не дают, потому что у него чего нет. Я договорился, что в понедельник он мне составит список там с помощью больницы, что можно, что нельзя. И я ему что-то в понедельник постараюсь передать.
Про перевозку з Менску у Магілёў Эмануіл Зельцер сказал своему адвокату коротко. Было вельми тяжко. Якія ўмовы чакаюць Эмануіла Зельцера ў калоніі нумар 15? Паводле звестак, гэта калонія прызначана як для рэцидывістаў, гэтак і для тых, каго называюць першаходкамі. Збольшага ў калоніі нядрэнная рэпутацыя, кажа былы прытвязень Валер Ліваневскі.
Производство неплохо развито, они сами пекут хлеб, который по колонии потом, хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развито, производство, ну, одна из таких не очень плохих колоний.
Паводле Змітра Гарачкі, ягоны падабароны дагэтуль верыць, што ўвесь тэрмін яму адбываць у калоніі не давядзецца.
Надеяться, что это дело должно быть разрешено, и он отсюда должен быть выпущен. Человек не совершал преступления, другого он и ждать не может. В каком виде его выпустят, говорит ему без разницы, либо помилуют, но оправдать тут маловероятно.
Сёння 15 лістападу з менскага следчага ізалятору павязуць у калонію сакратарку Зельцера Уладлену Функ Брускову, якая была асуджаная на год зняволення. Ёй давядзецца сядзець у 4-й жаночай калоніі ў Гомлі. Нагадаем, Зельцера и Функ арештовали в Менском аэропорте 2 сакавика по прилете из Лондона. Есть известки, что до этого причинился российский олигарх-утекач Борис Березовский, який претендует на частку спадщины померлого грузинского олигарха Бадри Патракасишвили. Ведомо, что один час ягоним адвокатом был Эммануил Зельцер. Урад США некалькі разоў марно домагаўся вызвалення Эммануіла Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў.
Распавядаў Олег Груздзіловіч. Пасля абвесткі мы раскажам пра беларуска-нямецкі форум у Мінску.
Навіны свабоды.
Шо стаміліся да ты пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Менску завяршыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі в Европе». З месца падзеі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных спраў Дзяніс Сідарэнка падчас выступу на форуме выказаўся за працяг дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю, але трэба, маўляў, звяртаць увагу на чаканні, а не на ўмовы, патрабаванні і ультыматумы. Ён выказаўся за вырашэнне візавага пытання для грамадзянаў Беларусі, а таксама стварэнне юрыдычнай базы стасункаў з Еўразвязам.
Мы видим, как разрабатываются новые поколения соглашений между ЕС и Украиной, ЕС и Россией. Должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня.
Прадстаўнікі нямецкага міністэрства замежных справаў адзначылі, што чакаюць ад Менску канкрэтных крокаў у накірунку дэмакратыі і правоў чалавека. Калі пазітыўныя сігналы з боку афіцыйнага Менску матэрыялізуюцца ў канкрэтныя крокі, то ёсць шанец на тое, што пачнецца новая фаза ў стасунках паміж Еўропай і Беларуссю. Кіраўнік аддзелу Расіі, Беларусі і Малдовы нямецкай МЗС Эрнст Райхель адзначыў, што патрабаванні Еўразвязу ёсць у інтарэсах беларускага народу. У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» нямецкі дэпутат Міхаэль Лінк заявіў, што Нямеччына ёсць адвакатам Беларусі ў Еўразвязе, але не прэзідэнта Лукашэнкі. Падводзячы вынікі першага месяцу пасля прыпынення санкцый, спадар Лінк адзначыў, што пакуль вельмі многа планаў, але вельмі мала вынікаў, бо рэформа – гэта не рыторыка, а гэта акцыя. Спадар Лінк адзначыў, што еўрапейцы незадаволены палітычнай сітуацыяй у Беларусі. Ці вернецца Еўразвяз да палітыкі санкцый праз 5 месяцаў?
Это всегда очень опасно.
Гэта вельмі небяспечна, калі спачатку робіш санкцыі, а потым здымаеш з-за палітычных прычын. Цяпер Еўразвяз адчыніў дзверы для Лукашэнкі і сказаў, калі праз 6 месяцаў не будзе прагрэсу, санкцыі вернуцца. Як яны будуць выглядаць, я не ведаю, але я чакаю ад Еўразвязу, што ён будзе настойваць на сапраўды дэмакратычных рэформах у Беларусі. Так званыя парламенцкія выбары не былі крокам у добрым кірунку.
Не былі шаг у хорошую сторону.
На пытанне, ці будзе Еўропа каардынаваць ЗША свае крокі адносна Беларусі, спадар Лінк сказаў, што цяпер мала канкрэтнай каардынацыі, бо спачатку Еўразвяз павінен гаварыць адным голасам.
Вы самі знаеце, што гэта не всегда очень легко.
Вы самі ведаеце, што гэта не заўсёды лёгка. Нямецчына гаворыць адно, Францыя другое, Польша трэцяе і так далей. Мы ўжо вельмі задаволеныя, што змаглі каардынаваць самі сябе. І потым з новым прэзідэнтам ЗША будзе значна лягчэй каардынаваць палітыку, чым з ранейшым. І тут ёсць перспектывы для Беларусі, бо старая амерыканская адміністрацыя у принципе, не была готова для новых перамоваў з Беларуссю.
Для новых переговоров с Беларусью.
Чакалася, што ўдзел у форуме возьме начальнік палітаддзелу генеральнага сакратара Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Аднак замест Менску яна паехала на саміт Еўразвяз Расія. Старшыня форуму доктар Райнер Ліндэр адзначыў, што Еўропа чакае ад беларускіх уладаў канкрэтных крокаў.
Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе? И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление к сторону Союза, что именно этот вопрос решается достаточно быстро.
Адзначыў старшыня Менскага беларуска-нямецкага форуму доктар Райнер Ліндэр. Форум насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Еўропе». Падчас гэтага форуму выступіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей. Упершыню ў такім мерапрыемстве ўзяў удзел прадстаўнік уладаў такога рангу. У яго адбылася таксама кароткая сустрэча з лідэрам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Спадар Мілінкевіч апавёў пра гэтую сустрэчу.
Я был у зале, проходил побач немецкого посла, який разбавлял с Макеем. И он меня представил Макею. Вот, и у нас отбылась с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил, а об тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небеспецы, вельми важно, как элиты и контрэлиты полимеж собой знайшли агульную мову, потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь, а саправды Беларусь у небеспечной системы ситуации можем стать сопротекторатом соседней краины с причин экономичных перш за все. И выказал надею, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, и он так само вступает за диалог. Але так вот с первой разговоры на вечере такие питания не вырашаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все-таки наиболее активную, наиболее информованную частку громадства.
Пра сваю гутарку з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Беларусі Уладзімірам Макеем распавёў апазіцыйны лідэр Аляксандр Мілінкевіч. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Аляксандра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершился традиционный немецко-белорусский форум, который носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Осужденного в Беларуси на 3 года тюрьмы американского гражданина Эммануила Зельцера поклали в шпиталь при Могилевской колонии. Сегодня в Червоном костеле Менску знайшов опошний спочин прах ведомого ангельского белорусиста Гая Пикарды. Своё життё он присвятил вывучению музычной культуры Беларуси и попросил себе поховать на этой земле. 14 листопада на 86-м годе життя помер литератор Александр Дракахруз. У эфиры «Радио Свобода» протягиваем программу. Сёння ўвечары ў Чырвоным касцёле Менску адбудзецца пахаванне урны з прахам вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Спадар Пікарда сваё жыццё прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі і быў яе папулярызатарам у свеце. Менавіта ён аднавіў старажытныя беларускія музычныя спевы і харалы беларускіх кампазітараў. Сябраваў з беларускай эмігранцкай суполкай, уваходзіў у беларускую грэка-каталіцкую парафію ў Лондоне. За сваю руплівую дзейнасць спадар Пікарда быў узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны. Гай Пікарда памёр 21 красавіка 2007 году ў Лондоне. Марыя Міцкевіч, старшыня дабрачыннага фонду «Сакавік», сябровка Гая Пікарда, гэтак распавяла свабодзе пра апошнюю волю вядомага ангельскага беларусіста.
Гай Пікарда, ён вельмі хацеў, каб яго прах быў захаваны на Беларусі. Бо шмат гадоў ён займаўся гісторыяй беларускай музыкі, напісаў шмат артыкулаў на гэтую тэму, удзельнічаў у фестывалях «Магутны Божа» кожны год. І вось гэта быў яго тэстамент, запаведка быць пахаваны тут на Беларусі.
Расказала свабодзе Марыя Міцкевіч. Прах Гая Пікарды мае быць пахаваным звонку Чырвонага касцёла. Там жа будзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда. Службу ў Чырвоным касцёле маюць весці мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч разам з апостальскім візітатарам для грэка-каталікоў Беларусі архімандрытам Сергеем Гаікам. З Менску прыйшла яшчэ адна сумная навіна. 14 лістапада не стала Аляксандра Дракахруста. Смерць заспела яго праз 7 дзён пасля таго, як паэт, перакладчык і журналіст адсвяткаваў сваё 85-годдзе. Вянок памяці на магілу Аляксандра Дракахруста падрыхтавала Валянціна Аксак.
Александр Дракахруст, народжений у Москві у 1923 році у сім'ї військовця, з Білоруссю поєднаний літерально кривьою. Ягонага батьку, коли той служив у білоруській воєнній окрузі, у 1937 році розстріляли як ворога народу. Про чверть стагоддя військовий журналіст і російський поет Александр Дракахруст зустрінеться на далекім усході з групою білоруських літераторів, серед яких був і Валентин Тарас. Тая зустріча переросте у сябровство і покличе російського літератора у Мінськ. Валентин Тарас протягує.
Він був абсолютно кришталево-сумлінний чоловік, чоловік з ясно окресленої позиції, громадянської, чоловічої, вельми гуманістичний. Він був хороший поет. Зовсім недавно вийшла його книжка «Успомінув», друга книжка «Що було, тоє було». Книжка цікавіша, вельми прошу Радіо Свобода передати моє найглибіше спочування Юрію Дракахрусту, сину Олександра Абрамовича. Свободовцу, голос якого ведають многие на Білорусі, голос, яким гарнарився Юру батька.
З-під пера Александра Дракахруста вийшли у перекладах на російську верші Ригора Бородуліна, Миколи Аурамчика, Анатолія Грачанникова, Степана Гаурусьова і многих інших білоруських поетів. Ён прирос до білоруської літератури і завсёды був на боку тих, хто відстоював її права. Слово развітання со спадаром Дракахрустом поэта Сергея Законникова.
Я вельми любил сустракаться с ним и на знакомитой Лысой горы. И после он был светлым человеком. И на вот его наобличье само было таким светлым, таким жыццесцвярджальным. И он вельми правдиво описал то, что было с ним, с его поколением. И я думаю, что все доброе, что покинул на этом свете этот славный человек, и оно застанется не только с ягонами родными, но застанется с усими его читачами, людьми, якія его ведали и любили.
У Александра Дракахруста застались сыны Олег и Юры и внук Кирилл.
Светлые памяти Александра Дракахруста згадывала Валентина Аксак.
У новым выпуску «Дому литератора» про некоторые таямницы творчего життя и загадковой смерти поэтки Евгении Янишиц расскажет Валентина Колдун. У «Поле зроку» критика Марии Мартысевич будет роман молодого прозаика Алексея Толстого под назвой «Бег». А гостем рубрики «Автор и твор» выступит поэт Василь Жукович, який недавно выдал компакт-диск песню белорусских композиторов на свои верши.
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А на чарзе апытанне свабоды. Александр Лукашэнка на гэтым тыдні абвінаваціў высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, Генеральнай пракуратуры і судоў у карупцыі. На некаторых з іх ужо заведзеныя крымінальныя справы. Жыхары горадні рэагуюць на гэтую інфармацыю і расказваюць, ці сутыкаліся яны самі з фактамі карупцыі. Апытанне правёў Міхал Карневіч.
По мелочи это приходилось.
А напрямую?
Как вам сказать, люди? Ну и врачам давал там немножко там. Ну и ну так по мелочи. А так по-крупному вроде не приходилось. Ну знаешь, что есть, что берут.
Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши.
Всегда и везде была махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут, ведаю, что наши институты, мединститут, пединститут, университеты берут и будут брать.
Ну, пока не приходилось, может пока потом.
Может будет, конечно, у нас это есть. Пока не было, да, еще может будет.
В какой сфере?
Ну, в любой, это не важно.
Конечно.
А, ну, прикол.
Здравоохранение, лотковаться.
Другом.
Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии, при получении удостоверения, очень часто встречается. Водительская комиссия, медкомиссия на водительское удостоверение. То есть при продлении, при водительской справке.
Жыхары горадні расказвалі ці сутыкаліся яны з фактамі карупцыі. Шаноўныя слухачы, вы можаце выказаць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг і адказаць на пытанне, дзе Александру Лукашэнку яшчэ варта пашукаць карупцыянераў. На гэты момант найбольш наведнікаў нашага сайту 47% рэкамендуюць спадару Лукашэнку пашукаць карупцыянераў у Драздах. А мы працягваем праграму. Ці часта могуць грамадзяны краіны сутыкнуцца ў натоўпе са сваім прэзідэнтам, наколькі гэта рэальна ў Беларусі і яе бліжэйшых суседзяў. Дослед Ігара Карнея.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожная выходная Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешшу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару, засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам.
Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемная снежка сказала, не, нельга. Ён адразу пагадзіўся без вялікіх пытанняў у нас.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на Чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прыморская. Супруга ела барабульку з мангала, а я еў качапур аджаскі. Тут шорах і міма кавярні прабег чалавек светлому гранітуры, павітаўся да каго мог. Тацянуцца ўся кавярня была ў захапленні. Уразіла вельмі зычлівае дзіцячае захапленне грузінаў. І уразіла, што в самом горадзе вуліцы не перакрывалі. Ну, звычайны момент будзённы.
Спадар Харэўскі дадае, у той момант падсвядома экстрапаляваў сітуацыю на Беларусь, але нават з падключэннем фантазіі не змог уявіць, каб дзесьці пасярод людскога натоўпу з'явіўся Александр Лукашэнка. Як паказвае ўжо амаль 15-гадовы досвед прэзідэнцтва Лукашэнкі, ягоныя маршкіткі ў бальшыні выклікаюць не дзіцячае захапленне, па аналогіі з уражаннямі спадара Харэўскага, а галаўны боль для насельнікаў рэгіёну. Аналагічная сітуацыя характэрная і для Расіі, дзе ступень аховы першых асобаў беспрэцэдэнтная для цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы. А цяпер, як кажа спецыяльны корэспондэнт расійскага тэлеканалу ТВЦ Дзяніс Шаравар, выдаткі на ізаляцыю людзей вышэйшага гатунку ад простага люду яшчэ большыя. І былога прэзідэнта Владзіміра Пуціна і цяперашняга Дмітрыя Мядзведзева ахоўваюць з аднолькавай стараннасцю.
Было как, президент это первое лицо, а к премьер доступ попроще. Когда Путин стал премьером, к нему точно такой же сложный доступ, как когда он был президент.
У Кішынёве пачаўся саміт кіраўнікоў урадаў СНД, дзе з прэм'ер-міністрамі сустрэўся прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін. Як паведамляюць малдаўскія журналісты, цяпер сталіца практычна на асадным становішчы. І ў гэтым сэнсе сітуацыя з аховай парадку ў Беларусі ці Малдове мала адрозніваецца.
Распавядаў Ігар Карній, а на чарзе перадача «Званкі на свабоду», якую падыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Над сілавымі структурамі Беларусі прагучаў карупцыйны гром. Сам усевышні маланкай паліў міністраў, іхніх замаў, прокурораў, суддзяў і прочую чыноўніцкую дробязь за хабар. Подумать только, ён, Лукашенко, при призначении кожного из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здравствуйте, холопы!
Смешно, это компания с этим правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько берут гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели они не видят, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все с зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет власть, он разберется с этими коттеджами.
Кто подается прокурору, это же разумные все люди, грамотные. Скажи, жена БНФовец, або ворог народа. Ну, коррупционер.
Аналізуючы навіны апошняга дня, міжволі ў маёй галаве ўзнікла пытанне. Дзе Захарынка? Дзе Ганчар? Дзе Красоўскі? Дзе Завадскі? Ілля Копыл, горад Менск.
Про коррупцию, у якой замешаны чиновники, говорка идет уже 10 лет. Неужели только зараз распочинают криминальную справу, супроть некоторых службовых особ. Что, керевники не бачили, как они строили коттеджи и кватеры по 200 квадратных метров? Мы простые люди это бачили. У Дроздах сколько построено там будинков?
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободу» Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларусь и Россия подписали погоднение об выделении Менску кредиту по мерам 2 мільярды даляраў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму, а таксама на тэму эканамічнага крызісу.
Кола суверенитету на Беларуси не будзе. Это відавочна як дзень. Калі адзінай валютай стане расійскі рубель, не стане незалежнасці, аўтарытэту, бо самі лезем у паску гэту. І далей станем часткай губерніі, уводзім сустав расійскай імперіі, як раней. Видать, у Кремля этого ждут, коли миллиарды кредитов нам так легко дают. Неужели уже кончились у Лукашенко чарка и скварка? Ему потребны железный донор. А где наш гонор? Нечто обы что. Пропадем ни за что.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.